halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimco ah bisha Agoostana waa 4 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. qodobada aan idiin hayo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump oo xalay la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Washington. Maxaa loo haystaa Trump?
Trump waxaa hadda maxkamadan loo saaray waxay ahayd wixii January 6-deed ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey, dadna ku dilay. Taas waaye inuu isagu taageerayiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay, inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaado, inuu isku dayay inuu isagu afgambiyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hobiyo oo haddii aan la daba qaban qarka u saaran in ay aasanto oo ay dhulka ka hoos marto. waxaa kaloo aanu idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Canada oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in qaxootigu ay guryo la'aan darteed u seexdaan waddooyinka Toronto. kana dhegaystayaal, aanu ku bilowno wararkii dunida. laba askari oo ka tirsan ciidamada badda Maraykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey in ay Shiinaha u gacangeliyeen qoraallo xasaasi ah oo la xiriira amniga qaranka, sida ay saraakiisha Maraykanku sheegeen. laba xubnood oo shaqada ku jiray ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay sirta u gudbiyeen Beijing. kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud Matt Olsem ayaa warfidiyeenka ugu sheegay shir jaraa'ido uu ku qabtay San Diego. ficiladooda dartood xog milatari oo xasaasi ah ayaa gacanta u gashay Shiinaha, ayuu yidhi. xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha waxa uu ahaa mid aad u kacsan muddo sannado ah, waxaana loo aanaynayaa eeda labada dhinac ay isdhaafsadeen oo la xiriira amniga qaranka iyo arrimaha ganacsiga. Maraykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyey basaasnimo iyo weerar dhinaca internetka ah, eedayntaasoo ay Beijing diiday. Shiinaha ayaa sidoo kale shaaciyey in ay halis kala kulmayaan basaasinta Maraykanka. qodobada kale ee xanuunka leh ee xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha waxaa ka mid ah mamnuucista dhoofinta Maraykanka ee tiknolojiyadda horumarsan, siyaasadda warshadaha ee dowladda Shiinaha ay hogaaminayso, arrimaha xuquuqda aadanaha, asalka cudurka faafa ee COVID-19, canshuuraha ganacsiga, iyo weliba Taiwan. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay galbeedka Mexico kadib markii bas rakaab ah uu ka baxay waddo weyn oo laami ah. sarkaal ka tirsan booliska gobolka ayaa sidaasi warfidiyeenka u sheegay. 14 qof oo waaweyn iyo 3 caruur ayaa ku dhintay, 22 kale oo rakaabka ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen, laakiin xaaladoodu way wanaagsan tahay, ayuu sarkaalku hadalkiisa ku daray. ilo ka tirsan waaxda dabdamiska ee Nayarit ayaa sheegay in 6 muwaadin oo Hindi ah ay ka mid ahaayeen 40 rakaabka ah oo u socday Tijuana. samata bixiyayaashu waxa ay ku howlan yihiin in ay meydadka ka soo saaraan baska oo ku dhegan dooxa gudahana u dhaadhacay ilaa 50 mitir, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. maamulka ayaa sheegay in aysan caddayn sababta keentay in baska uu waddada ka baxo. warkeenii dunidana waa nagaynta. aroor jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga maqlaysaan, halka warkaasi uu idinkaga imanayeyna waa Washington. aanu ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala caasimadda Mareykanka ee Washington si wax looga weydiiyo eedo loo soo jeediyay oo la xiriira in uu isku dayay in uu hor istaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday. Haddaba maxay yihiin dambiyada lagu soo oogay? Saameyn noocee ah ayayse ku yeelanaysaa tartanka madaxtinimada ee Trump? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump ayaa Khamiistii ka soo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada Washington DC ee caasimadda u ah dalkan Mareykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay Jack Smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee Mareykanku. Ilaa 4 dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa Trump, hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aanu wax dambiya gelin. Haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii Trump? Waa kan Maxamed Sheikh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Madaxweyne Trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadii hore loo saari jiray iyaduna nidaamka ahay oo loo saaray. Dambi waxaana lagu soo eedeeyay ah wixii ka dhacay January 6 magaaladan Washington oo ahayd in la weeraray aqalka Capitalka. Runtii maxkamaddu waxay ku taallaa bartamaha magaalada DC oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray. Marka meel dambuu ka soo galay, dabadeedna sidii procedure-ka uu ahaa, sida nidaamka uu ahaa ayaa la marsiiyay qofka inuu muko maxkamadda imaado, magaciisa uu sheego, da'diisa uu sheego, kadibna waxa dacwad oo loo soo, yaani waxa lagu soo eedeeyay loo akhriyo ama inuu qirto ama inuusan qirin. Marka qofna dambi ma qirto markii maxkamadda la keeno, marka Trumpna sidaas oo kale ayuu ka mid ahaa.
Maaha markii ugu horreysay ee dacwad lagu soo oogo Trump, haatan waxaa maxkamadaha Mareykanka ka socda dacwado kala duwan oo loo haysto, kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah, halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah.
Trump waxa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6-deedii ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyay dadna ku dilay. Taas waaye inuu asagu taageerayaashiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay, inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaaday, inuu isku dayay inuu asagu afgambiyo, inuu dadkii yacni doorashada ku sameynayay certificationka inuu hor istaago, oo ama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago. Marka waxyaalahaaseed waxa oo lagu eedeynaya baaritaankana ma too socday. Marka taas ayay ahayd madaxweyne Trump kaftanka magaalada Washington DC yaalla waxa uu qaayay in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda 2015-kii ilaa maantadan waxa dambiye lagu eedeynayo waxa laga qoray haddii la damcay in la kaydiyo waxay noqonaysaa library-ga weyn ee Congress-ka uu leeyahay in isma qayb kale lagu daro si waxa Trump laga qoray loogu kaydiyo. Waa kaftanka magaalada yaal. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shakhsiyan ha noqoto. Marka waa nin ku caan baxay dacwo.
Haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga. Ma ka hortaagi karaan dacwadaasi oo ma noqdeen kuwa saameyn ku yeesha?
Dhanka politikaalka markaad ka eegto, su'aasha marka ah ma ka soo dhexbixi karaa xisbiga waxay u badan tahay inuu kasoo dhexbaxo. Su'aasha marka la isweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo ah xisbi weyn, in dadka hoggaanka u ahaa leadershipkiisa ku jiro, in Trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas uga soo dhexbixin ayaa la isweydiinaya. Ayadana ma muuqata in taas xal loo hayo xisbiga gudihiisa, waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system democratic, maadaama dadka waxay ka dhacsatay ay kugu xiran yihiin idina kuma hor istaagi karto.
Xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay Trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi, sida uu VOA u sheegay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanku mana dhihi karno, yacni waa dembi muuna gelin ma dhihi karno. Laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaasadeed oo shaki gelinaysa mujtamaca Mareykanka. Marka wixii dembi uu lahaa ama uu galay waa aynu dhihi karnaaba. Waxaad moodaa maadaama ka badbadiyeen in yacni dadkii marka ay u arkaan dembigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxaan leeyahay political prosecution ama se yaani dacwadeyn siyaasadeed ee tahay meeshii ay tu sharci ka noqon lahayd ee taana waxa muujinaya taageerada dadweynaha ama se xisbiga jamhuuriga oo wali si helayo markastoo la dacwadeeyay taageeradiisa si badanaysa marka waxaan dhigi karaa runtii way waa ka badbaadis hadda dacwadaha noocaas oo
dhinaca kale miyaanay jirin dadka kale ee dhexdhexaadka ah inay iyaga laftigoodu marka madaxweyne dacwadahan badan lagu soo oogo inay ka gaabsan doonaan
laga yaabaa in mataqaanaa xisbiga dimuqraadiga iyo dadka dhexdhexaadka ah ee independent-ka la yidhaahdo qayb ka mid ah inay ka yara gaabsato laakiin waxaan aaminsanahay marka la fiiriyo yacni cilmi baaris far badan oo la sameeyey dad hore oo xataa 2016-kii aaminsanaa inuusan soo baxayn oo taageerayaal u ahaa oo hadda maanta ku qanacsanay jiraan inuu soo bixi karo marka qoladan dhexdhexaadka ah ee meesha ka bixi doonta waxaa buuxin doonta qolyihii guryaha iska joogi jiray ee jamhuuriga ah ama xag jirka ha noqdaan aba dhexdhexaad oo laakiin hadda laba arrimood awgood aba aan la dhacsanayn maamulka hadda jooga ama aaminsan in codkoodu waagii uu soo baxay hadday xataa aad kusii taageeri lahaayeen uu darajo intii ka sareysa kusoo bixi karay marka fajadiisu maxum ayaa leh
ma laga yaabaa dacwadahan lagu soo oogayo madaxweynaha hore inay kasii cadhaysiiyaan taageerayaashiisa oo xataa ay noqdaan kuwo aan u bislaanin wax kasoo hadhow yimaada
waa suurtagal wax walba lama beensan karo aada iyo aada bay suurtagal u tahay inay kasii cadhaysiiyaan in waddankan uu galo laga yaabaa constitutional crisis oo musharaxa rasmiga ah noqdo dembiyadiina qaar lagu helo marka dood dhacdo ninkii musharaxa rasmiga ahaa miya la xidhayaa mise uu loo deynayaa uu guuleysanayaa marka waa laba dooro mid daran haddii uu guuleystana dhammaan waxay u eegtaa marka dacwadahan qaarkood in dib looga laaban dooro kadib markuu keeno maamul isaga daacadu ah
haddiiba xukunno ay soo saaraan maxkamaduhu ma ka hor istaagi doonaan Trump in uu u tartamo jagada madaxtinimada ama uu madaxweyne noqdo su-aashaas ayaan hor dhigay maxamed sheekh xuseen oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna nool virginia
sharciga markaad fiiriso weli aad uma caddo inay ka hor istaagi karto in kale waana su-aasha ugu weyn oo laisweydiinaya ah waa su-aal marka jawaabteeda waxaa laga warsuga haddo maxkamadaha iyo dacwadahan lagu haysto systemka maxkamadaha u degsan siday ula macaamilaan ula tacaalaan
xusin ayaan hor dhigay in dacwadaha ku socda Donald Trump ay saameyn ku yeelan karaan mustaqbalka Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa iyo in kala aragti duwanaanshaha xisbigu ay saameyn ku yeelato in Donald Trump ay hadhow ku daba faylaan
iyada wax kale oo weyn oo dhaca mooyaane si kasta oo hadda meel kasta oo laga eego musharaxa rasmiga ah qofka ugu soo dhow 40 points ka horeeyaaba qaar 100 points ka horeeya marka lama filayo qof soo gaari kara inuu jiro markii xataa dhammaantood laga reebo kuwa hadda la doodaya oo laba qof isku soo hadhaanka ugu soo dhow isaga 36 points ayuu ka horeeya marka sinaba ma dhici kartaa la aaminsan yahay de wax weyn oo kale oo dhaca mooyaane inuu qofka lagu noqdo musharaxa rasmiga ee tartama
falanqeeyayaasha dhinaca sharciga ayaa qaba in xataa haddii maxkamaduhu ay Trump xukun ku ridaan in aanay ka hor istaagi doonin in uu u ordo doorashada madaxtinimada
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinay weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddii daruurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington si toos idinkaga imanaysa jimca wanaagsan mar kale dhegaystayaal degmoxeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaa dhibaato ku haya bacaad guuraya oo aasay qaybo ka mid a degmadaasi dadka degan Hobyo ayaa sheegay in bacaadkani uu ka dhashay dhir badan oo laga jaray hareeraha degmadaasi iyo weliba isbeddelka cimilada ee dunida faraha ba-an ku haya wariyaha v o ed Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray
bacaadkan oo sidan u sii fidaya dhowrkii sare ee lasoo dhaafay waxa uu hadda dhibaato weyn oo muuqata uu ku hayaa shacabka ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxa uu aasay guryahan iyadoo ay ka tageen qoysaskii ku noolaa waxa uu sidoo kale xiray waddadii weyneed ee xiriirinaysa magaalooyinka Hobyo iyo Galkacyo dadka waayajooga ah ee ku nool magaaladan ayaa qaba in haddii aan xal loo helin carradan guureysa ay si dhib yar ugu sii fidi karto qaybo badan oo ka mid a xaafadaha ku yaalla degmadan qadiimiga ah ee xeebta Kulaasha ee ka tirsan gobolka Mudug Cali Aadan Cabdulle oo muddo dheer kasoo shaqeeya dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in xal u helidda dabcaadkan dibta weyn ku haya degmada Hobyo kaliya wax looga qaban karo isku tashi dadweyne, gaar ahaan in la beero dhir tiro badan oo celisa dabeylaha xagaaga oo ciidan keentay sababta u noqotay in qaybo ka mid a degmadan ay aasanto.
Dheeraynay u baahan tahay Hobyo 10,000 geed ah abcadkaas ka joojinaysa dhinaca xagaaguna ugu daransa 10,000 geed maxay tahay qiimaha leedahay? Waxa la beeri karaa hasana gudahood 10,000 qaybaba qaybay ka sicilinaysaa, dabayshu waa joogsanaysaa, weel waxa laga beertay noqonaysaa. Si fududaa loo dhiray karaa 10,000 geed, 10,000 geed Hobyo wax weyn ka bedelaysa, wax ciidan lagu arki maayo.
Ciidani waxay haystay qaybo badan oo muhiim oo ka tirsan magaalada Hobyo. Dhirtii oo la jaray waa waxa ugu weyn ee hadda arrintan sababta u ah. Bulshada ku nool magaaladan tabar badan uma laha inay wax weyn ka qabtaan xaalkan haddii aanay helin caawimaad dibadda ah. Maamulka degmada Hobyo ayaa ka codsaday qurbajoodda halkan ka soo jeeda inay xalka door weyn ku yeeshaan.
Sidii ay waddadii weyneed ka imaanaysa gaalkacyo ee xarantay baa u joodaan, cara badan baa ka imaanaysaa xagga xaafada. Waxaa jira meeshan ku aasan oo runtii naga duugmay oo ciiddu ay saamayn hadda gurigaas ka tusaale u jeedin. Marka dadka reer Hobyo, dadka reer Hobyo deegaankan jooga, degmada jooga, iyo dadkii reer Hobyo inta badan ognahay inay dalalka caalamka na joogaan, Hobyo na sugaysa ninkii loo keeni kara fakir iyo ninkii maal loogu taageeri kara oo ah badbaadinta deegaanka.
Isbeddelka cimilada ayaa dhibaato weyn horey ugu haya Soomaaliya, waxaana qumaradu ay ka digaysaa in haddii aan wax laga qaban isbeddelka cimiladu ay u muuqatay in Soomaaliya dhibaatada ka jirta ahi ay sii ballaaran doonto. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana Canada, qaxooti u badan Afrikaan ayaa lagu soo waramayaa in la arkay iyaga oo seexanaya oo tuban wadooyinka magaalada Toronto ee dalka Canada kadib markii ay ka buuxsameen goobaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ka hor inta aanan loo samayn dib u dejin rasmi ah. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada ayaa mid aanan la aqbali karin ku tilmaamay in dadka qaxootiga ah ay guriya la'aan darteed u seexdaan wadooyinka Toronto. Wariyeena magaaladaasi Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Toronto waxaa laga dareemayaa culays dhanka dadka qaxootiga iyo kuwa magangelyo doonka ah. Duqa magaalada Toronto Olivia Jow ayaa ku celisay taageerada ay ka doonayso dowladda federaalka iyo tan gobolka ee la xiriirta sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga qaar ee jiifa wadooyinka magaalada Toronto kadib markii goobihii ay magaaladu u qorsheysay ay buux dhaafeen. 60,000 qof ayaa Kanada ka dalbaday magangelyo tan iyo 26-kii bishii hore ee Juun, taasoo lagu sheegay inay tahay tiradii ugu badnayd muddo intan la eeg marka loo eego 10-kii sano ee lasoo dhaafay. Justin Trudeau, ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada, wuxuu ballan qaaday in dowladdiisu ay qayb ka noqon doonto dadaalada lagu soo afjarayo dhibaatada haysata dadka soo galootiga ah ee jiifa wadooyinka Toronto.
Unacceptable in a country like Canada.
Justin Trudeau wuxuu warfidiyeenada u sheegay isagoo ku sugan magaalada Hamilton ee gobolka Ontario inay tahay waxaana la aqbali karin in dal sida Canada oo kale dadka nugul ee qaxootiga iyo magangelyo doonka ah ay seexdaan wadooyinka, halka ayuu ku sheegay mid u baahan in loo wajaho si wada jira. Sidaasoo ay tahay wuxuu xusay in dowladda federaalku ay ku dhawaaqday $212 million oo wax loogu qabanayo dadkaasi, isagoo intaasi ku daray in $100 million oo ka mid a lacagtaasi ay si toosa u aadayso magaalada Toronto. Ururo ay maamulaan dad Afrika kasoo jeeda ayaa ka mid a kuwa dadaalada ku bixinaya isla markaana taageeraya sida qaxootigan oo la sheegay inay kor u dhaafayaan 200 qof oo u badan Afrikaan ay guryo ku heli lahaayeen. Waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid a dadka aanan helin dib u dejinta dalkan, kuwaasoo taageero ka helaya ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan shaqaalaha si dowladda federaalku ay u siiso ogolaansho.
Waxaan kuu sheegayaa aad iyo aad ayaa communitiga ugu dadaalaysaa sidii arrintan loo xalin lahaa. Marka dowladda federaalka aan wadahadal la leedahay, waxaan maraynaa hadda heer siyaasadeedaan maraynaa. Dowladda ayaan rabnaa inaan ka dhammayno haddii rabbi idmo in la joojiyo deportationka qof kastana sharci gacanta laga saaro oo wiilashan ay waxaa ku sheegay media waxay sheegayaan 150 iyo ziyada waaye laakiin anaga waxaan haynaa ilaa 400 qof ayaan haynaa oo la diiday
duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa qirtay kaalinta ururada ay maamulaan dadka madawga ay ka soo jeeda Afrika ay ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ee cusub inkastoo kororka qaxootiga iyo soo galootiga loo sababeeyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin in kiisaska dadka magangelya doonka ah ay iska daba imaanayaan isla markaana aan loo dhameystirin si dhaqsi ah haddana khubaradu waxay sheegayaan in dhibaatooyinka ka jira dunida ay qayb ka tahay kororkan kanadana ay arrinkan la qabto dalalka kale ee caalamka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
jimca wanaagsan aroor suuban markala dhageystayaal meel walba aad naga maqlaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara cabdi xaafid awil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaasana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka ismaandaaf ayaa dhex yaalay masar iyo iiraan in muddo ah waxaa soo baxaya warar sheegaya in tehraan iyo qaahira ay ku hawlan yihiin xidhiid diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan xagee ka bilaabantay ismaandaaf qaahira iyo tehraan intee ayay leegtahay suurtagalnimada in labadaasi wadan yeeshaan cilaaqaad diblomaasiyadeed barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo sanadkii 2022-kii wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in masar ay tahay dal ku weyn dunida muslimka waxa aanu aaminsannahay ayuu yidhi xiriir wanaagsan waa yeeshaan labadayada dal inuu yahay horumar labada wadan iyo shacabkuba ay ka faa'iideysan karaan laakiin wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay jirin wadahadal foolka fool ah oo ay labada dhinac yeesheen laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa is soo tarayay in xiriir ay yeeshaan labadaasi dal uu soo muuqdo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Iiraan ayaa warbaahinta qaarkeed isaguna waxa uu u sheegay in wadahadallo uga bilaabmayaan Tehraan iyo Qaahira dalka Ciraaq uuna rajaynayay in labada dhinac dhowaan uu xiriir dhex mari doono laba bilood ka horna diblomaasi Iiraani ah ayaa isaguna sheegay inay Qaahira iyo Tehraan wada hadallo ilaa heer ay safaaradahoodii ku kala furan karaan ay u socdaan halkee ayay Masar iyo Iiraan haddaba iska biyadiideen maxayse isku diidan yihiin su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
wuxuu ka soo bilowday markii awr saadaad madaxweynihii Masar xilligaas toddobaadyadii ee uu heshiis la saxiixday Israa'il ariga Mareykanka madasha Camp David loo yaqaan arrinkaa Iiraan aada buu uga coreysiyey talabaad shaahi laga qilaabay wuxuu magangelyo ka helay Masar oo Masarna soo dhaweysay waxaa kaloo jirtaa in ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey jilkii awr saadaad 18-kii Khaalid al Istanbuli ay Iiraan aada iyo aada ugu riyaaqday ayna soo dhaweysay falka uu geystay waxaa kaloo jirtaa in Iiraan iyo Masar ay aada isu kala fogaadeen dagaalkii 8-da sano soconayay 1988-kii ee Iiraan iyo Ciraaq u dhexeeyey
hogaamiyaha Iiraan Ayatollah Cali Khomeini ayaa hadalkii ugu cuslaa ka soo baxay isaga oo sheegay in Iiraan iyo Masar ay yeelan doonaan xiriir saaxiibtinimo Khomeini oo kulan la lahaa Suldaanka Cumaan ayaa hadalkan sheegay iyada oo loo qaatay inay Cumaan labada dal dhexdhexaadin doonto dhammaan hadalladani waxay muujinayaan horumar la taaban karo oo laga gaaray dadaalada lagu doonayo in caadi lagu soo celiyo xidhiirka Iiraan iyo Masar haddii ay jiraan hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in Masar ay ka cagajiidayso wadahadallo foolka fool ah oo ay la yeelato Iiraan haddii ay tani jirto waa maxay sababtu waa kan mar kale Maxamed
hadda ayaa hadalo dhaqdhaqaaqyo bilowday in wadiqada oo dhan uu isbedel ka dhacayo xiriirka ay ku wanaajisanayaan arrimahana waxaa keenay sardanka siyaasadeed ee juqrafiyeysan ee caalamka ka dhacayo ee bari iyo u dhexeeya galbeed dowladihii khaliijka waxaad moodaa in ay garteed dadtooda ay isku soo dhawaanayaan oo ay raadinayaan xal waara in laga helo in loo helo khilaafaadka dhexdooda yaallo oo midoobaan oo iyaga oo badiqad ahaan ah ay caalamku ku dadaalaan inay saameyn ku yeeshaan Iiraan
hadaladan iska hor imanaya ayaa dadka ka faalooda arrimaha gobolka waxay sheegeen in ay Masar doonayso inay ka warsugto xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Iran sida uu noqdo. Waxa kale oo laga yaabaa inay Masar doonayso inay isu muujiso dal aan si fudud loo leexin karayn oo awood gobolka ku leh. Si kastoo ay tahay, wax aan qarsoonayn in siyaasadda diblomaasiyadda caalamku meelo badan iska bedelayso. Dalal aan hore albaabka isaga furi jirin ay iminka saaxiibo dhow yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Muuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Waxaan ka markanaa dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhageysta heestan macaan ee dhagihiina ku soo maqan. Si macaan ee naxariistiisa jannada ka waraabiyo Umar Dhuule Cali waxa uu dambeeyay idaacaddeenni aroonimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
خبير ليداي عذب حسناتي بيه دخطير ليداي عذب حسناتي بيه دكمو ياكو.